You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bái bù qiú a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bái rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sā khmāi.
Bù qiú a zì sè réi sōm sā kum lùk nèn yēng tēng ó. Pì rát thiên nì Washington nèi sā hā rát Amerik.
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធ14រោចខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី5មិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិមិនចូលរួមសវនាការដោយសារតែអាញាធររារាំងមិនឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកសារព័ត៌មានចូលស្ដាប់សវនាការគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌថាបង្ហាញពីភាពមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌អ្នកវិភាគថាចិនបញ្ជូនអ្នកការទូតដ៏មានឥទ្ធិពលធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺដើម្បីទប់ទល់នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អេកូទេសចរភ្នំជំរកសัตว์នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ព្រៃនិងភ្នំទាំងស្រុងរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះគឺជាសវនាការលើកទី2ហើយនៃសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនបានចូលរួមនៅក្នុងសវនាការនេះទេដោយសារតែខាងអាជ្ញាធរបានរារាំងមិនឲ្យយុវជននិងអ្នកគាំទ្រសកម្មជនទាំងនោះបានចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងសវនាការតំណាងអัยការចាត់ទុកថាការមិនបង្ហាញខ្លួនរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំងនេះគឺជាចេតនាទុច្ចរិតនិងជាការក្រឡុកនីតិវិធីរបស់តុលាការបាទព័ត៌មាននេះយ៉ាងណានោះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឺស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយយើងក៏នឹងមានយុវជនមេដាធម្មជាតិមួយរូបចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បន្ថែមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះដែរដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់និងទស្សនាកុំបីខានបាទសូមអរគុណបលននាងជាទីមេត្រីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលទើបតែបិទបញ្ចប់ថ្មីថ្មីនេះឥឡូវនេះយើងបានដឹងហើយអំពីលទ្ធផលនោះគឺថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនោះបានក្រសោបយកអាសនៈភាគច្រើនបំផុតនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សានេះបាត់គណៈបកប្រឆាំងហៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអសកលអាណត្តិ4កាលពីថ្ងៃទី26ឧសភានេះថាមិនទាន់មានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅឡើយទេពីព្រោះតែថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនមួយចំនួនរបស់គណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងខ្លះទៀតរងការបំផិតបំភ័យក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់អ្នកស្រីសុជីវី
គណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លុះត្រាតែបរិយាកាសនយោបាយទាំងមុនដំណើរការនិងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតគ្មានការចាប់ខ្លួនការគំរាមកំហែងលើថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រនិងទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលប្រកាសដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាថាបរិយាកាសនយោបាយគឺល្អទាំងមុនពេលបោះឆ្នោតពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតដោយសារតែការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានជួយគាំទ្រយ៉ាងសកម្មដល់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងរលូនប្រកបដោយជោគជ័យទោះពីការលើកឡើងនេះអនុប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរលោកសុនឆៃប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាថាមុនការបោះឆ្នោតមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដូចជាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្លាស់ប្តូរសមាជិកដែលមិនស្មោះត្រង់ជាមួយគណៈបកហើយទៅទទួលយកលុយនិងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដទៃជាដើមលោកថាទោះបីជាលទ្ធផលនេះមិនទទួលបានដោយការរំពឹងទុកក៏ដោយប៉ុន្តែលោកយល់ថាមានតំណែងរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅតាមរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌបន្ថែមពីលើតំណែងនៅឃុំសង្កាត់គឺជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមានលទ្ធភាពបំពេញការងារច្រើនជាងមុននិងអាចទាក់ទាញអ្នកគាំទ្របានច្រើន នៅពេលបោះឆ្នោតសកលនៅពេលខាងមុខ
នៅខ្ញុំគិតថាចង់បានឲ្យមានភាពស្មើគ្នាការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នាទោះបីជាការបោះឆ្នោតជាសកលក្តីអសកលក្តីហើយសង្ឃឹមថាមិនមានជាឧបសគ្គអីទៀតទេសម្រាប់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មដើម្បីបោះឆ្នោតទៅថ្ងៃអនាគតទៀតកុំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់ដោយការដែលគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាកន្លងទៅនេះកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតបាទ
រីឯទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាថាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាកន្លងទៅនៅមិនទាន់សេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេដោយសារតែមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីនិងសកម្មជនគណៈបកនេះព្រមទាំងអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងមានការទិញដូរសន្លឹកឆ្នោតផងជាងនេះទៅទៀតលោកថានៅមុនការបោះឆ្នោតនេះសកម្មជនសង្គមនិងសហជីពដែលចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យក៏ត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនដែរលោករងឈុនថាការបោះឆ្នោតអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌បានលុះត្រាតែមានការបើកលំហសេរីភាពនយោបាយដោយឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយហើយបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញបំផិតបំភ័យព្រមទាំងការគំរាមកំហែងគ្រប់រូបភាពអ
ញ្ចឹងបើយើងសរុបអំពីលទ្ធផលចំពោះគណៈបកកម្លាំងជាតិអានឹងវាយើងគិតថាវានឹងប្របាក់នឹងទទួលយកបាទពីពោះចំពោះលទ្ធផលបាទមានការចាប់ខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទធីលោកអីក៏ដូចជាឋានៈដឹកនាំបន្តបន្ទាប់នឹងបាទ
ឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាថាវិធានការរបស់សមត្ថកិច្ចគឺពង្រឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមដើម្បីធានាស្ថិរភាពដំណើរការបោះឆ្នោតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនសេរីនិងត្រឹមត្រូវ
ការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់អត់មានផ្អាកទេទោះបីថាក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឬក្នុងពេលបោះឆ្នោតក៏ដោយពីព្រោះប្រទេសណាដូចប្រទេសណាជាងទុយទៅវិញគេរដ្ឋអំណាចគេកាន់តែពង្រឹងបកការថែរក្សាសន្តិសុខសន្តិភាពស្ដាប់ធ្នាប់សង្គមដើម្បីធានាដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនបាទមិនមែនថាឲ្យការបោះឆ្នោតនេះអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ហើយច្បាប់ផ្អាកសិនទេអត់មានទេ
លទ្ធផលឆ្នោតដែលប្រកាសដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបឲ្យដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តចំនួន504អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈសរុប559ខណៈគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរទទួលបាន47អាសនៈនិងគណៈបកកម្លាំងជាតិទទួលបាន8អាសនៈដោយឡែកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌវិញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន3257អាសនៈនៅក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួន3641អាសនៈគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរទទួលបាន312អាសនៈបកកម្លាំងជាតិបាន69អាសនៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្របាន2អាសនៈនិងបកខ្មែររួបរមជាតិបាន1អាសនៈការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាដែលមានគណៈបក5ចូលរួមក្នុងនោះរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលតំណាងឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្រនិងគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិតែទោះជាយ៉ាងណាការបោះឆ្នោតអសកលមួយនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបរិយាកាសមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ឡើយដោយអង្គបោះឆ្នោតមកពីគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាពួកគេបានរងការគាបសង្កត់និងការបំផិតបំភ័យគ្រប់រូបភាពពីសំណាក់អាជ្ញាធរដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំដោយបកកាន់អំណាចដើម្បីដាក់សម្ពាធពួកគេឲ្យបោះឆ្នោតនិងគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាងនេះទៅទៀតអង្គបោះឆ្នោតមួយចំនួនទៀតត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនហើយខ្លះទៀតបានរត់ភៀសខ្លួននៅមុនពេលដំណើរការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភានាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងប្រហែលជាបានឃើញស្រាប់ហើយថានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានបញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់មួយគឺតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាសន្តិសុខនោះគឺថាមានបញ្ហាក្រុមក្មេងទំនើងជាច្រើនកំពុងបង្កការអុកឡុករំខានដល់សវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនបាទដើម្បីលុបបំបាត់សកម្មភាពក្មេងទំនើងដែលបង្កសកម្មភាពហិង្សាកាប់ចាក់គ្នាជាក្រុមជាក្រុមដែលកំពុងតែកើតឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញបទបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់រាជធានី ខេត្តទូទាំងប្រទេសត្រូវតែបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងឲ្យបានតឹងរឹងជាទីបំផុតក្រោយពីមានបទបញ្ជានេះអាជ្ញាធរបានចោះចាប់ក្មេងទំនើងទាំងក្រុមនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីយកស្នាដៃថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យក្មេងទំនើងកើនឡើងដូច្នេះហើយថាតើការបង្ក្រាបក្មេងទំនើងដែលមានទាំងវិធានការអប់រំនិងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនេះអាចកែប្រែពួកគេពីអាក្រក់មកល្អបានដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយដោយផ្ទាល់របស់លោកថាថៃនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់ថ្ងៃប្រហោះទី6ខែមិថុនានេះដែលមានលោកជុនច័ន្ទបុត្រជាអ្នកសម្របសម្រួលបាទសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីនេះកុំបីខានបាទសូមអរគុណ
កម្មវិធី VTV Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនឹងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Azisrey លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Azisrey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រៃឈើនៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងឯនោះវិញបាទយើងទទួលបានព័ត៌មានមកថាទីតាំងដែលរដ្ឋាភិបាលកំណត់ជាតំបន់សហគមន៍អេកូទេសចរធម្មជាតិភ្នំជំរកសត្វនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងកំពុងប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ទំហំព្រៃឈើទាំងមូលនិងភ្នំធម្មជាតិជាច្រើនទៀតបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដារបស់លោកសេកបណ្ឌិតដូចតទៅ
ពលរដ្ឋជាច្រើនពាន់គ្រួសាររស់នៅឃុំសំអាងស្រុកថ្លាបរិបត្តិខេត្តស្ទឹងត្រែងសោកស្ដាយមរតកធម្មជាតិទាំងនេះដែលកំពុងទទួលរងការឈូសឆាយព្រៃនិងសកម្មភាពកាប់ឈើធ្វើអាជីវកម្មបង្ហើយចុងក្រោយនៅរយៈពេល6ខែកន្លងមកនេះធ្វើឲ្យដើមឈើតូចធំគ្រប់ប្រភេទត្រូវគេកាប់ផ្ដួលធ្វើអាជីវកម្មដឹកចេញទៅខាងក្រៅដោយគ្មានការទប់ស្កាត់ប្រជាសហគមន៍ដែលនាំភ្ញៀវទេសចរទៅកំសាន្តនៅក្នុងតំបន់នោះលោកអុកម៉ៅប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5មិថុនាថាបច្ចុប្បន្នសកម្មភាពឈូសឆាយព្រៃនិងកាប់ឈើធ្វើអាជីវកម្មស្ថិតនៅក្នុងចំណុចភ្នំធំបង្កឡើងដោយក្រុមហ៊ុនថ្មម៉ាបឈ្មោះលឹមបតីកំពុងឈានដល់ការបាត់បង់កន្លែងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទាំងមូលលោកថាពេលនេះព្រៃសហគមន៍ព្រៃឈើភ្នំចម្រុកសត្វបានក្លាយជាវាលមួយផ្នែកធំនិងព្រៃឈើនៅតំបន់ខ្លះទៀតដែលប្រជាសហគមន៍ខំថែទាំឲ្យដុះឡើងវិញក៏ទទួលរងការកាប់បំផ្លាញទ្រង់ទ្រាយធំដែរ
សហគមន៍ភ្នំចម្រុកសត្វឥឡូវហៅវាលកាត់ជាវាលហោឋានទៅហើយសំបីតាប្រជាពលរដ្ឋទៅដកប្រសិទ្ធដកអីហ្នឹងក៏លែងចូលបានហើយច្បាប់គេឲ្យការពារប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រមកងក៏អត់មានការពារទេ
សហគមន៍ព្រៃឈើភ្នំចម្រុកសត្វមានផ្ទៃដីសរុបជាង4000ហិកតាទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងកសិកម្មកាលពីឆ្នាំ2017ហើយបានបង្កើតជាសហគមន៍អេកូទេសចរភ្នំចម្រុកសត្វកាលពីឆ្នាំ2018ព្រៃអភិរក្សមួយនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិឆ្វាំងឃុំសំអាងស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រជាសហគមន៍ថាក្រុមហ៊ុនថ្មម៉ាបលំបតីទទួលសិទ្ធស្រាវជ្រាវរករករ៉ែថ្មម៉ាបក៏ប៉ុន្តែធាតពិតបែរជាលួចកាប់និងឈូសឆាយដីព្រៃសហគមន៍ក្នុងតំបន់អភិរក្សមួយនេះជាច្រើនខែមកហើយលោកអុកម៉ៅបន្ថែមថាភ្នំធម្មជាតិយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3ក្នុងតំបន់នោះក៏កំពុងទទួលរងការកាប់កាយព្រៃដើម្បីយកថ្មនិងរ៉ែធម្មជាតិផ្សេងទៀតដែររីឯសកម្មភាពឈូសឆាយកំទេចព្រៃសហគមន៍ទាំងមូលដើម្បីយកដីធ្វើកសិកម្មក៏កំពុងកើតមានច្រើនដែរវិទ្យុអស៊ីសេរីពុំទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺជុំវិញបញ្ហានេះពីអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាដោយសារទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលរីឯនាយផ្នែកខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើលោកហ៊ុនសំអឿននិងតំណាងក្រុមហ៊ុនថ្មម៉ាបលំបតីក៏ពុំទាន់អាចតាក់ទងដើម្បីសុំការពន្យល់អំពីបញ្ហានេះបានដែរក៏ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះអភិបាលស្រុកថ្លាបរិវត្តលោកសនសារឿនបានសរសេរលិខិតផ្ញើជូនអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្វាយសំអៀងបង្ហាញរបាយការណ៍ស្ដីពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនលំបតីដែលយកគ្រឿងចាក់ជីកកកាយក្រវ៉ាត់ព្រៃសហគមន៍ភ្នំចម្រុកសัตว์លោកស្នើសុំឲ្យអភិបាលខេត្តរូបនេះ ជួយអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់សកម្មភាពកាយប្រឡាយទន្ទ្រានយកដីក្នុងព្រៃសហគមន៍ភ្នំចម្រុកសัตว์កាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាកន្លងទៅដោយមិនបានជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរដែនដីនិងប្រជាសហគមន៍នោះឡើយជុំវិញរឿងនេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការពន្លកខ្មែរលោកប៉ឹកសុភ័ណ្ឌយល់ថាទីតាំងដែលរដ្ឋាភិបាលកំណត់ជាតំបន់ការពារធម្មជាតិមិនគួររំលោភបំពានដោយឈ្មួញនិងអ្នកមានអំណាចនោះទេប្រការនេះលោកចាត់ទុកថាការបញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិគឺគ្មានបានផលអ្វីឡើយ
ប៉ះពាល់ខ្លាំងនៅពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ញាទៅហើយហើយដែលការពារមិនបានទៅវិញអានឹងវាជាការក្បត់ពាក្យសច្ចៈក្បត់ពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនអ្នកដែលរងទុក្ខវេទនាប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានសហគមន៍ដែលគាត់អាស្រ័យផលព្រៃឈើទាំងអស់ហ្នឹងតែគាត់រងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងវាធ្វើឲ្យមានការចំណាក់ស្រុកបាត់ចំណូលអីច្រើនអញ្ចឹងណាហើយកូនគាត់មិនបានទៅសិក្សារៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់អីចឹងទៅ
លិខិតដែលវត្តសុអសីស្រីទទួលបានឲ្យដឹងថាមានឈ្មោះម្នាក់ដែលហាងថាជាតំណាងពលរដ្ឋ10គ្រួសាររស់នៅរាជធានីភ្នំពេញឈ្មោះកែកុលសុភាបានស្នើសុំអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្វាយសំអៀងដើម្បីឈូសឆាយដីព្រៃទំហំជាង 3,000 ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងភូមិឆ្វាំងឃុំសំអាងស្រុកថ្លាបរិវត្តក្នុងលិខិតនោះមានហត្ថលេខាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងចុះថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដោយលោកស្វាយសំអៀងសរសេរថាបានឃើញជូនដល់សមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពិនិត្យសម្រួលតាមនីតិវិធីវិទ្យុអសីស្រីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺអំពីរឿងនេះពីអ្នកស្រីកែកុលសុភីបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាសហគមន៍ចាត់ទុកការរំលោភយកដីព្រៃអភិរក្សដ៏ធំសម្បើមមួយនេះធ្វើឡើងដោយលាក់លៀមនិងបំពានច្បាប់ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអសីស្រីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បលូននាងជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តក្រចេះដែលជាប់ព្រំប្រទល់ទៅនឹងខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុកសម្បូរស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចុះត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់អំពីផលប៉ះពាល់ពីការជីកប្រឡាយធ្វើជាក្រវ៉ាត់ព្រំប្រទល់ដីនិងការហាមឃាត់ពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលធ្វើស្រែចម្ការនៅក្នុងបរិវេណរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបាត់ការស្នើសុំបែបនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរស្រុកសម្បូរបានបដិសេធថាការជីកប្រឡាយក្រវ៉ាត់ព្រំប្រទល់របស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីព្រៃរបស់សហគមន៍សំពងនោះឡើយបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកថាថៃ
ក្រោយមានការផ្សព្វផ្សាយថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបានបង្កផលប៉ះពាល់និងហាមឃាត់ពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលធ្វើស្រែចម្ការអាជ្ញាធរស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាបានចេញមុខការការពារក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដោយអះអាងថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាម Kama Denovature Limited និងក្រុមហ៊ុនកសិកម្មយុវជនស្វាយរៀងមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដីព្រៃសហគមន៍សំពងនិងមិនបានហាមឃាត់ពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលធ្វើស្រែចម្ការដែលមានដីនៅក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុននោះទេលើសពីនោះអញ្ញាធរថាពួកគេកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលនិងខ្នះខ្នែងរកដំណោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆ្លើយតបការបដិសេធនេះប្រធានសហគមន៍សំពងលោកយ៉បច័ន្ទធំឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាថាដើម្បីបញ្ជាក់ពីការទទួលខុសត្រូវនឹងភាពស្អាតស្អំរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវចុះត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានដំណាក់ភាពថាតើការជីកប្រឡាយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រិយសហគមន៍និងបានធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងណាលោកនៅតែអះអាងថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបានជីកប្រឡាយធ្វើជាក្រវ៉ាត់ព្រំប្រទល់ជុលដីប្រិយសហគមន៍ពិតប្រាកដមែន
ចង់តែចង់ឲ្យខាងក្រសួងនេះចោះមើលមើលបង្គោលសុំមើលអីចឹងណាបើថាខ្ញុំមិនហេកាមពិតអញ្ចឹងបាទពូខ្ញុំទៅមើលជាក់លាក់ទាំងអស់ជួរគណៈកម្មការរបស់គេទៅជួរហើយបានប្រាប់ខិតទៅចាំអីគេគាត់សន្និដ្ឋានអីចឹងណាសម្រាប់បើគម្រោងខាងកសិកម្មក៏ធ្វើអញ្ចឹងចោះមើលទៅគេថាខ្ញុំហេកាមពិតអីចឹងបាទចង់ចុះតមកមើលអស់គ្នាគ្រប់ថាបានពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងគឺចង់មិនណាប៉ះពាល់នឹងចូលគាត់លុបវិញអញ្ចឹងណាវាប៉ះពាល់ដល់ជីវរតប៉ះពាល់ដល់សត្វក្នុងភូមិរបស់យើងខ្ញុំអញ្ចឹងណា
កាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំកោះខ្ញែស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះអះអាងថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាម Kama Denovature សហការជាមួយក្រុមហ៊ុនកសិកម្មយុវជនស្វាយរៀងបានឈូសឆាយនឹងហុំព័ទ្ធយកដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារនិងដីព្រៃសហគមន៍ជាច្រើនហិកតាព្រមទាំងហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលធ្វើស្រែចម្ការនៅក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុនថែមទៀតវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាកតងអភិបាលរងស្រុកសម្បូរលោកជេងកឹមជុបនិងអភិបាលខេត្តក្រចេះលោកវ៉ាថនបានទេនៅថ្ងៃទី5មិថុនា ទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមីងលីយល់ឃើញថាអាជ្ញាធរត្រូវតែជួបប្រជុំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងរកដំណោះស្រាយដល់ពួកគាត់ហើយត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងមតិដោយមិនមានការបំផិតបំភ័យនិងមានការចូលរួមឲ្យបានគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធលោកបានថែមថាអាជ្ញាធរគូដើរតួនាទីជាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយដោយសន្តិវិធី
អញ្ចឹងមជ្ឈបាយចុងក្រោយបំផុតគឺធ្វើការជួបគ្នាទៅបង្ហាញផលតាំងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលរួមដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបង្ហាញបញ្ហានៅលើតុរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាប់ប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាទៅបាទ
កាលពីឆ្នាំ2009រដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនវៀតណាម Kama Denovature Limited និងក្រុមហ៊ុន NK Agri Limited 17,000 ហិកតាដើម្បីដាំដំណាំអំពៅក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានខ្វះធនម្ដងរួចហើយរហូតដល់ឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន Kama Denovature បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនកសិកម្មយុវជនស្វាយរៀងធ្វើការវិនិយោគទៅលើការផលិតស្ករអំពៅសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះគឺជាសវនាការលើកទី2របស់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិនៅឯតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនបានចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅក្នុងអង្គសវនាការនោះទេមូលហេតុគឺដោយសារតែអាញាធរបានរារាំងនិងហាមឃាត់មិនឲ្យយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានទៅចូលរួមស្ដាប់សវនាការសំណុំរឿងនេះចំណែកឯតុលាការឯនោះវិញគឺថាតំណាងអัยការបានចាត់ទុកថាការមិនបង្ហាញខ្លួនរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំងនេះគឺជាចេតនាទុច្ចរិតនិងជាការក្រឡុកនីតិវិធីរបស់តុលាការបាទថាតើព័ត៌មាននេះយ៉ាងណានោះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការរាយការណ៍ដោយលំអិតរបស់លោកជីវិតានៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយយើងក៏នឹងមានយុវជនលីចន្ទរាវុធចូលមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បន្ថែមអំពីសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ដែរដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាកំបីខានបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram លោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅលើរលកធាតុអាកាសខ្លីបានដែរគឺតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសចិនកុម្មុយនីសឯនេះវិញឥឡូវនេះគឺថារដ្ឋាភិបាលចិនកុម្មុយនីសនឹងបញ្ជូនអ្នកការទូតដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបគឺអតីតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ានវិនពីនមកកាន់តំណែងជាអัยការរដ្ឋទូតចិនថ្មីប្រចាំនៅកម្ពុជាជំនួសឲ្យលោកវ៉ាងវិនធានដែលទើបតែបញ្ចប់អាណត្តិថ្មីថ្មីនេះបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាប្រទេសចិនបញ្ជូនអ្នកការទូតដែលមានតួនាទីខ្ពស់មកបំពេញការងារការទូតនៅកម្ពុជានៅពេលនេះគឺដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែពិនិត្យមើលឱកាសស្ដារទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិជាមួយនឹងកម្ពុជាបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីស្ដារបស់លោកមានរិទ្ធដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិចិនប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាថាអតីតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនពីនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនតែងតាំងឱ្យក្លាយជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនថ្មីប្រចាំកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនពីនបានធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020រហូតដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2024លោកក៏ជាបុគ្គលមួយរូបដែលឆ្អិនឆៅនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រទេសចិនខ្លួនឯងនិងជាមនុស្សគន្លឹះសម្រាប់មេដឹកនាំចិនដែលតែងតែចេញសារប្រឆាំងនឹងថ្កោលទោសរដ្ឋអាមេរិករឿងគាំទ្រសកម្មជនហុងកុងប្រមូលផ្តុំសម្ដែងមតិទាមទារសេរីភាពរឿងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់និងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាពេលកន្លងទៅជាដើម អ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខពិនិត្យឃើញថាប្រទេសចិនបញ្ជូនអ្នកការទូតដ៏មានឥទ្ធិពលនិងតំណែងខ្ពស់មកបំពេញការងារនៅកម្ពុជានៅពេលនេះគឺចិនទំនងជាចង់បង្ហាញពីការលើកមុខមាត់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលអនុវត្តនយោបាយស្របតាមប្រទេសចិននាពេលកន្លងមកលើពីនេះទៀតលោកថាចិនក៏ទំនងជាព្រួយបារម្ភនឹងឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបង្ហាញជំហរពិនិត្យមើលឱកាសស្ដារទំនាក់ទំនងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិឡើងវិញ
ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺអាយកៈរដ្ឋទូតថ្មីនេះនឹងធ្វើកិច្ចការដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានសមយុទ្ធយោធារវាងកម្ពុជាអាមេរិកហើយតែបើមានគ្រាន់តែក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចតាចមួយជាអបកាច់ក៏បណ្ដាលប្រសិនបើទ្រង់ទ្រាយតូចតាចអាមេរិកមិនព្រមទេពីព្រោះមិនសមមុខមាត់អាមេរិកដែលជាមហាអំណាចចម្បងប៉ុន្តែចំណុចទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីស្នើរបស់លោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាពិសេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌយោធាកម្ពុជានិងអាមេរិកចំណុចដែលចិនត្រូវតែមានវត្តមាននៅរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតជានិច្ចក្នុងការផ្ដល់ទស្សនៈគំនិតទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើកិច្ចសន្ទនាជាមួយនៅអាមេរិកប្រសិនថារៀបចំកិច្ចសន្ទនាអាចកើតមានឡើង
លោកកឹមសុខបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកឈានដល់ការអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាឡើងវិញនោះគឺជាឱកាសសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរពិភាក្សាលើបញ្ហាកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតលោកថាហេតុដូច្នេះហើយទើបបានជាប្រទេសចិនបញ្ជូនអ្នកការទូតដ៏មានឥទ្ធិពលជាមុនដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍និងមជ្ឈតាដែលចិនចង់ពង្រីកឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់តាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកលយអូស្ទិនមកកាន់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបានពិភាក្សាពីឱកាសដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងវិស័យការពារជាតិទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងបន្តឡើងវិញនៅកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការបណ្តុះបណ្តាលយោធាឬការជួយសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយនិងការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមទាំងការបណ្តុះបណ្តាលលើការងារដ៏មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជានិងចិនទើបបញ្ចប់ការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំនាមាសប្រចាំឆ្នាំកាលពីចុងខែឧសភាអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោកសឹងសានករណាមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិនកុម្មុយនីសនិងប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតតែងតែអនុវត្តគោលនយោបាយអូសទាញបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកឲ្យដឹកនាំស្របតាមរបបនយោបាយរបស់ខ្លួនដូច្នេះលោកថាកម្ពុជាក្នុងនាមជារដ្ឋប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យគូប្រកាន់ជំហរនយោបាយឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងអន្តរភូមិសាស្ត្រនយោបាយបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍មហាអំណាចណាមួយ
ចឹងទោះបីថាចិនក៏ដោយប្រទេសណាផ្សេងទៀតក៏ដោយទោះបីមានការអូសទាញបើសិនជាមេដឹកនាំនឹងមានការប្រកាន់នៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានវិជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវអានឹងមានអីត្រូវមានការព្រួយបារម្ភទេប៉ុន្តែដោយឡែកនៅកម្ពុជាយើងក៏សម្គាល់ថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសយើងគឺតែងតែទៅកិច្ចសហការជាមួយនឹងប្រទេសចិនឬបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីសនឹងឲ្យឃើញជារូបភាពស្អិតរមួតដែលគេអាចវាយតម្លៃថាមានភាពលំអៀងខ្លាំងទៅលើប្រទេសចិនឬក៏ប្រទេសកុម្មុយនីសផ្សេងទៀតចឹងវាជាបញ្ហាដែលរងការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋពីអង្គការជាតិអន្តរជាតិនានាពីបណ្ដាប្រទេសដឹកនាំតាមបែបលោកសេរីនានាគេមានការព្រួយបារម្ភអំពីជំហររបស់កម្ពុជា
វិសុវស៊ីស្រីមិនអាចតេតងแนะនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីដើម្បីសាកសួរបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាអ្នកខ្លំមើលនឹងអ្នកវិភាគលើកឡើងថាលោកវ៉ាងវិនពិនក្នុងតំណែងថ្មីជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំកម្ពុជាក៏ទំនងជាមិនខុសពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនមុនមុនដែរគឺលោកនឹងអនុវត្តនូវផែនការនយោបាយតាមបែបកុម្មុយនីសក្នុងការរឹតបន្តឹងចំណងមិត្តភាពជាមួយកម្ពុជាឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនឹងបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងក្នុងគោលដៅទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកពួកគេក៏មិនរំពឹងថាចិននឹងចូលរួមចំណែកជួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានប្រសើរនោះទេបើទោះបីជាចិនជាប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយ៉ាងណាក្ដីខ្ញុំបានមេរិត Visual C ស្រីពីរាធានី Washington
ខ្មែរក្រោមស្វ័យត្បិតតែរស់នៅក្រោមការគៀបសង្កត់របស់វៀតណាមហើយគេបខំឲ្យប្រើវៀតណាមក៏ដោយចុះភាសាវៀតណាមក៏ដោយចុះប្រើភាសានឹងសុបិតទៅហៅនំនឹងនៅប្រើភាសាខ្មែរទេប្រគុណម្ចាស់នៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមនំបាញ់ឆៅនឹងគេហៅអីដែរ
ក៏នៅកម្ពុជាក្រោមនឹងនំបាញ់ឆៅនឹង ស្នាក់នៅកម្ពុជាក្រមគេហៅនំចាក់អំបែងក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនឹងគាត់មានសមរម្យរក្សានៅខឿនវប្បធម៌ប្របីនៃទំនៀមទម្លាប់ពុទ្ធសាសនាជាពិសេសគឺជាតិសាសន៍យើងនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមបាននិយាយភាសាខ្មែរហើយនឹងវត្តអារាមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនោះគឺដោយសារតែមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺនៅក្នុងវត្តនឹងតែម្ដងក
៏ការតស៊ូអត់ធ្មត់ព្យាយាមថែរក្សាភាសាក្តីវប្បធម៌ក្តីនឹងយើងគួរឲ្យមានការកោតសរសើរបងព្រោះអីថាខ្មែរកណ្ដាលយើងនៅទឹកដីយើងនៅយើងជាម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់ស្រែនៅឡើយយើងមិនសូវខ្វាយខ្វល់ហើយខ្ញុំគិតថាការខ្វាយខ្វល់របស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងក៏នាំឲ្យខ្មែរកណ្ដាលនឹងដូចជាខ្ញុំក្តីបងក្តីនឹងមានការចិត្តស្រឡាញ់ហើយនឹងគោរពកោតសរសើរហើយខ្ញុំគិតថាពួកខ្មែរក្រោមឥឡូវនឹងកម្មុននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមកដល់ឥឡូវនឹងមកនៅបរទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីអូស្ត្រាលីក្តីបារាំងក្តីកាណាដាក្តីនឹងពួកគាត់មិនបានបោះបង់ចរិតនិងការព្យាយាមថែរក្សាវប្បធម៌នឹងទេហើយចំណុចនេះយើងគួរតែកោតសរសើរបាទ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធី podcast ដែលលោកនាងបានទស្សនាដោយគ្លីអំបញ្ញមិញនេះគឺជា podcast ដែលយើងបានចាក់ជូនលោកនាងរួចហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅកម្ពុជានៅកម្ពុជាហើយយើងក៏បានចាក់ផ្សាយទាំងស្រុងជាវីដេអូដែរកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដូច្នេះលោកនាងដែលមិនបានទស្សនាកម្មវិធី podcast របស់យើងនៅពេលនោះហើយបើសិនជាលោកនាងចង់ទស្សនាម្ដងទៀតអីហ្នឹងក៏អាចទស្សនាបានឡើងវិញដែរគឺភាគមុននេះយើងនិយាយជជែកអំពីបញ្ហាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកបូលីនិងលោកជុនច័ន្ទបុត្ររួមទាំងព្រះភិក្ខុសឹងយើងរតនាបានជជែកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលកម្ពុជាក្រោមនឹងកំពុងតែតស៊ូមតិយ៉ាងស្វិតស្វាញទាក់ទងទៅនឹងបុព្វហេតុសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្មែរក្រោមហើយនឹងការដែលអាញាធរវៀតណាមជិះជាន់ឬមួយក៏ធ្វើបាបគៀបសង្កត់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់នោះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតរស់នៅរបស់សកម្មជនដីធ្លីដែលកំពុងតែរត់ភៀសខ្លួនឯនេះវិញបាទសកម្មជនដីធ្លីនឹងជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺលោកស្រីនួននឿនកំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហាជីវភាពនិងទទួលរងការភ័យខ្លាចដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាក្រោយពេលដែលលោកស្រីពីរនាក់កូនស្រីបានទៅរត់ទៅជ្រកកោននៅប្រទេសថៃអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកនេះក៏ប៉ុន្តែការភ័យខ្លាចនឹងការគំរាមកំហែងពុំអាចអូសទាញឲ្យលោកស្រីចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីដូរយកសេរីភាពបាននោះឡើយបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដារបស់លោកប្រាជ្ញដូចតទៅ
ផ្នែកគំនិតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយល់ឃើញចំពោះអ្នកធ្វើនយោបាយថាអ្នកធ្វើនយោបាយគឺជាមិនផុតពីរឿងទាំង3នេះទេគឺជាប់គុករត់ចោលស្រុកនិងប្រឈមមុខនឹងការលួចធ្វើឃាតជាដើមក្នុងនោះអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនមួយចំនួនដើម្បីរួចផុតពីជម្រើសទាំង3នេះអ្នកខ្លះក៏ចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីដូរយកសេរីភាពអ្នកខ្លះទៀតលោកមនសិការដើម្បីដូរយកលៀបសការៈឬទូនីតិផ្ទុយពីជំរឿខាងលើសកម្មជនដីធ្លីនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីនួននឿនដែលជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការជាច្រើនករណីនិងរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសុកចិត្តដឹកដៃកូនស្រីរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃនិងបដិញ្ញាចិត្តមិនព្រមចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីដូរយកសេរីភាពឬទូនីតិនោះទេក្រោយភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃលោកស្រីនួននឿនប្រាប់ថាការរស់នៅរបស់លោកស្រីប្រៀបដូចនឹងសត្វកណ្ដុររត់ចេញពីក្រញាំឆ្មាឥតឈប់ឈរក្រញាំឆ្មាដែលលោកស្រីថាគឺកិញរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលតាមអុកលុកកំទេចសម្បុករបស់ជនភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសស្ត្រីវ័យ50ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាជិត1ឆ្នាំមកនេះលោកស្រីផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅមិនតិចជាង5ដងឡើយដោយមានពេលខ្លះលោកស្រីត្រូវសំងំអោបកូននៅក្នុងបន្ទប់ជួលនៅពេលមានគេគោះទ្វារបន្ទប់ខណៈលោកស្រីមិនទាន់ចេះភាសាថៃនៅឡើយ
តាំងពីបលិសចាប់អង្កតរៀនមួយលោកគ្រូស្រូនណាពេលគេចាប់ម្ដងឃុំខ្លួនទាំងខ្ញុំទាំងវាហ្នឹងកូនខ្ញុំយំហ្នឹងឯងហើយដល់ពេលអាគេគោះទ្វារបន្ទប់ម្ដងទៀតត្រូវតែសើយំកូនឡើងចង់អស់ព្រលឹងទៅពេលហើយខ្ញុំអាណិតកូនខ្ញុំភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអាណិតកូនមិនដឹងថាធ្វើម៉េច
លោកស្រីនួននឿនគឺជាសកម្មជនដីធ្លីតំណាងឲ្យពលរដ្ឋ194គ្រួសារដែលមានទំនាស់ដីធ្លីនៅឃុំបឹង5ស្រុកបើវ៉ែលខេត្តបាត់ដំបងកាលពីឆ្នាំ2015លោកស្រីនិងពលរដ្ឋ9នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបកគលឈ្មោះថោងឆោមដែលពលរដ្ឋអះអាងថាមានអាញាធរជាខ្នងបង្អែកនិងរំលោភយកដីធ្លីពលរដ្ឋប៉ណ្ដឹងលោកស្រីពីបទប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិឯកជនសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបង បានផ្ដន់ទាទោសលោកស្រីដាក់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំហើយលោកស្រីបានប្តឹងទាស់ទៅសាលាធររហូតដល់តុលាការជាន់ខ្ពស់ទោះយ៉ាងណាកាលពីឆ្នាំ2023តុលាការកំពូលបានរុញបណ្ដឹងលោកស្រីមកសាលាធរវិញខណៈសាលាធរបានអំកល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងផ្ដន់ទាទោសលោកស្រីដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលមួយឆ្នាំដោយសារតែការកាត់ក្តីរបស់តុលាការជាន់ទាបរហូតដល់តុលាការជាន់ខ្ពស់មិនយុត្តិធម៌ធ្វើឲ្យម្ចាស់ដីទៅជាជាប់ទោសបែបនេះហើយទើបលោកស្រីអស់ជំនឿលើតុលាការហើយបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដោយនាំកូនស្រីអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់ទៅជាមួយដោយសារលោកស្រីបារម្ភពីសវត្ថិភាពកូនក្រៅពីធ្វើជាតំណាងឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីហើយលោកស្រីនួននឿនក៏ធ្លាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាមកពីគណៈបកភ្លើងទៀននិងជាសមាជិកស្ត្រីថ្ងៃសុខដែលចេញទីមទាតវ៉ាឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមេនសការផងដែរក្នុងអំឡុងពេលនោះលោកស្រីទទួលរងអំពើហិង្សាដោយការអូសចេញយ៉ាងកំរើលក្នុងពេលតវ៉ានិងការប្រាពាក្យមើលងាយពីមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងមូលដ្ឋានលើគោលជំហររបស់គាត់ដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងទោះបីជាលោកស្រីបានភៀសខ្លួនពីការចាប់ចងនៅកម្ពុជាហើយក្តីក៏លោកស្រីនៅតែត្រូវអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅពេលអាជ្ញាធរថៃចុះត្រួតពិនិត្យលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានជួបជុំផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារនៅទីក្រុងបាងកកជាមួយសកម្មជន8នាក់ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែលោកស្រីត្រូវបានដោះលែងវិញដោយសារកូនរបស់លោកស្រីមិនទាន់គ្រប់អាយុទោះយ៉ាងណាការចាប់ខ្លួននេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់កូនលោកស្រីបច្ចុប្បន្នលោកស្រីនួននឿនស្នាក់នៅប្រទេសថៃក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR និងពឹងផ្អែកលើជំនួយពីអង្គការជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនប៉ុន្តែជំនួយនេះមិនបានផ្គត់ផ្គង់ការរស់នៅនិងការហូបចុកបានគ្រប់គ្រាន់នោះឡើយដោយក្នុងមួយខែមួយខែលោកស្រីត្រូវចំណាយថ្លៃបន្ទប់និងថ្លៃទឹកភ្លើងជិត 5,000 បាតឬប្រហែល136ដុល្លារឯជំនួយរបស់អង្គការក្នុងមួយខែទទួលបានតែ 3,500 បាតឬប្រហែល95ដុល្លារបញ្ហានេះបានជំរុញឲ្យលោកស្រីត្រូវចេញធ្វើការរកប្រាក់បន្ថែមដូចជាបោះសម្អាតនៅពេលយប់កាត់ដេរខោអាវឬវាំងននដោយថៅកែឲ្យកម្រៃបន្តិចបន្តួចដើម្បីទិញអង្ករពងទាត្រីខកំប៉ុងហូបជាប្រចាំថ្ងៃពេលខ្លះលោកស្រីពឹងផ្អែកលើបាយវត្តម្ដងម្កាលនៅពេលព្រះសង្ឃបិណ្ឌបាតបានចង្ហាន់ច្រើនឬពេលមានបុណ្យបើទោះជាប្រឈមបញ្ហាជីវភាពបែកបាក់គ្រួសារនិងគ្មានសុវត្ថិភាពក៏ដោយតែលោកស្រីនូននឿននៅតែបញ្ជូនកូនទៅសាលារៀនថៃឯលោកស្រីបានយកពេលទំនេរពីការងារមកអានសៀវភៅទាក់ទងនឹងច្បាប់និងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យជាដើម
អរឿងទៅប្រទេសទី3ខ្ញុំអត់បានគិតដល់ទេព្រោះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប្រទេសខ្មែរយើងមានដំណោះស្រាយខ្ញុំត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញខ្ញុំអត់ចង់ទៅប្រទេសគេទេទី2ខ្ញុំកំពុងតែគិតខំរៀនច្បាប់ព្រោះខ្ញុំឃើញច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះពេលខ្ញុំបានអានទៅខ្ញុំដឹងថាពួកយើងអាចយកច្បាប់នេះមកប្រើដោយមិនបាច់បរហូឈាមទេតែវានៅត្រង់ពលរដ្ឋយើងអត់ទាន់យល់អត់ទាន់ចេះអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំខំធ្វើការអានច្បាប់នឹងរងថ្ងៃពយល់ពួកគាត
់តែទិនបញ្ហានេះអ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យអង្ការលីកាដូប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអិនគុណចិត្តមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីនួននឿនពិតជារងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយ
គាត់អស់ជំនឿដែលគាត់ខំតស៊ូមតិកន្លងមកហ្នឹងវាគួរតែបានដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់គាត់ប្រកបដោយយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគាត់បែរជារងបណ្ដឹងរបស់អ្នកដែលកាន់កាប់ដីគាត់ហ្នឹងដែលមានអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងពីក្រោយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់រងបណ្ដឹងផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌពីតុលាការអញ្ចឹងគាត់ត្រូវប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនគាត់មិនមែនមានសំណុំរឿងតែមួយទេគាត់មានសំណុំរឿងដល់ទៅ2 3អាទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ពុំមានអារម្មណ៍នឹងណោហើយធ្វើឲ្យគាត់អស់សង្ឃឹមនៅក្នុងការទាមទាររយយុត្តិធម៌ទើបបានគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុក
ទូយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកស្រីនួននឿនអះអាងថាលោកស្រីនឹងមិនព្រមចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរួចផុតពីការផ្ដន់ទាទោសដែលលោកស្រីហៅថាជាសេរីភាពคล้ายៗនោះទីបើទោះជាលោកស្រីនឹងគ្រួសារទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញដូចក្នុងពេលនេះក្តីខ្ញុំប្រាជ្ញាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានមួយទៀតដែលលោកនាងអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានដឹងឮក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះគឺតកតងទៅនឹងករណីកោចល័តចោះចាប់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកលក់ទូរស័ព្ទនៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទឥឡូវនេះយើងទទួលបានព័ត៌មានមកថាក្រោយពីមានវិធានការរិះគន់ទៅលើការចោះចាប់ទូរស័ព្ទនិងរឹបអូសពីម្ចាស់ហាងជាច្រើនគ្រឿងនោះមន្ត្រីគយកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាម្សិលមិញនេះបានសម្រេចប្រគល់ទូរស័ព្ទជាង1000គ្រឿងឲ្យទៅម្ចាស់ហាងវិញហើយ បាទម្ចាស់ហាងទូរស័ព្ទរដ្ឋាមេលមុតដែលត្រូវមន្ត្រីគយដកហូតទូរស័ព្ទនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនោះបានបង្ហោះសំណេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកថាហាងរបស់ពួកគាត់ទទួលបានទូរស័ព្ទវិញហើយចំណែកឯហាងពីរផ្សេងទៀតគឺហាងណាតូលក់ទូរស័ព្ទនិងហាងឈ្មោះពិសិដ្ឋក៏បានប្រកាសពីការទទួលបានទូរស័ព្ទមកវិញផងដែរបាទតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកការប្រគល់ទូរស័ព្ទឲ្យម្ចាស់ហាងវិញនេះគឺបន្ទាប់ពីមានការជួបពិភាក្សាគ្នាដោះស្រាយរវាងមន្ត្រីគយនិងម្ចាស់ទូរស័ព្ទដោយមានការជួយសម្រួលពីក្រុមហ៊ុននាំចូលដោយក្រុមអាជីវករបានស្នើឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយការពិន័យផងដែរបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះការចុះទៅរឹបអូសទូរស័ព្ទពីអាជីវករនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទាំងឆៅឆៅកន្លងទៅនេះគឺថាបានធ្វើឲ្យអាជីវករលក់ទូរស័ព្ទនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចនិងនាំគ្នាបិទហាងស្ងាត់ជ្រងំទន្ទឹមគ្នានេះមហាជននៅលើបណ្ដាញសង្គមបានរិះគន់មន្ត្រីគយយកច្បាប់ទៅគៀបសង្កត់យកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋនិងរំខានការរកស៊ីរបស់ពួកគាត់បាទតកតិនទៅនឹងរឿងនេះដែរគឺថាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី5មិថុនាថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលយកពន្ធតិចនិងអនុគ្រោះបំផុតតែការអភិវឌ្ឍវិញគឺលឿនរហ័សលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគិតគូរជាអតិភិបនិងព្យាយាមបញ្ជៀសពលរដ្ឋក្រីក្រនិងអ្នកមានចំណូលទាបមិនឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែករណីដែលគយចល័តចុះទៅចាប់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកលក់ទូរស័ព្ទទាំងឆៅឆៅបែបនេះគឺថាលោកប៉ែនបូណាមិនបានបកស្រាយលម្អិតឲ្យចំទៅនឹងបញ្ហានេះទេបាទបាទតកតងទៅនឹងរឿងនេះដែរនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រមូលពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលលើអចលនទ្រព្យកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលទទួលរងនឹងការរិះគន់ច្រើនពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់ថារដ្ឋាភិបាលធ្វើកិច្ចការងារច្របូកច្របល់សង្កត់កទាលុយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែលំបាកស្រាប់នោះ
ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់អាយុផតខាសរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃសម្រាប់សប្តាហ៍នេះសូមព្រៃមិត្តសរសេរជាអត្ថបទកំណាព្យដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាឬផ្ដល់មតិយោបល់ពីប្រធានបទល្អល្អដែលព្រៃមិត្តចង់ដឹងនិងចង់ឲ្យយើងលើកយកមកពិភាក្សាសូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់អាស័យដ្ឋានរបស់លោកអ្នកនាងព្រួយផ្ញើចម្លើយទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់យើង contact@ofa.org នេះដំណាក់ការនេះដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពយើងនឹងចែកជូនអាយុនេះដល់ព្រៃមិត្តដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានក្តៅជាងគេនៅថ្ងៃនេះវិញគឺតកតងទៅនឹងសវនាការលើកទី2របស់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិដែលពួកគាត់មិនបានចូលឆ្លើយបំភ្លឺនោះពួកគាត់បានដឹងថាការមិនចូលឆ្លើយបំភ្លឺនេះគឺដោយសារតែអាញាធរបានហាមឃាត់មិនឲ្យយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលទៅគាំទ្រពួកគាត់នោះបានចូលរួមស្ដាប់សវនាការចំណែកឯខាងតំណាងអយ្យការឯណោះវិញបានចាត់ទុកការមិនចូលបំភ្លឺរបស់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំងនេះគឺជាចេតនាទុច្ចរិតបាទយើងប្រកល់នាទីនេះជូនលោកជីវិតារាយការណ៍ជូនលោកណែនាង
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី5មិថុនានេះបានបន្តសវនាការទៅលើសកម្មជនការពារបរិស្ថានចំនួន10នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ5នាក់រួមមានកញ្ញាលងគុន្ធាលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាភួនកែវរស្មីនិងលោកលីចន្ទរាវុធបានធ្វើដំណើរដល់តុលាការប៉ុន្តែពួកគេបានធ្វើពហិការមិនចូលបង្ហាញខ្លួនក្នុងសវនាការដោយសារតែអាញាធរបានដាក់របាំងរារាំងមិនឲ្យអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមស្ដាប់សវនាការប្រយាយអាញារងលោកសេងហៀងចាត់ទុកការមិនបង្ហាញខ្លួនរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិក្នុងសវនាការគឺជាចេតនាទុច្ចរិតឬមានបំណងក្រឡុកនីតិវិធីតុលាការទោះជាយ៉ាងណាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកលីចន្ទរាវុធលើកឡើងថាពួកគេមានចេតនាក្នុងការចូលរួមសវនាការប៉ុន្តែលោកយល់ថាភាគីតុលាការទៅវិញទេដែលហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងឬអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមស្ដាប់សវនាការនោះគឺជាការបំពានលើគោលការណ៍ជំនុំជម្រះជាសាធារណៈលោកលីចន្ទរាវុធបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងមិនចូលរួមសវនាការទេលុះត្រាតែភាគីតុលាការបើកសវនាការជាសាធារណៈវិញដោយដែលព្រះអញ្ញាបានសន្យា
ព្យាយាមពន្យារសវនាការឲ្យបានលឿនពីសំណាក់តំណាងអាយកាវាហាក់បីដូចជាមិនប្រកបដីតទៅសោះរឿងនេះគឺជារឿងអូក្រិដ្ឋ
បាត់អ៊ុក្រិតដែលអាចរន់ទៀនទោសយើងរន់ទៀនទោសយើងពី5ទៅ10ឆ្នាំហើយចំពោះអ្នកដែលមានបាត់ចាត់បន្ថែមគឺប្រមាថប្រមាថសត្វនឹងអាចជាប់ដល់15ឆ្នាំមិនគួរណារឿងនេះដំណើរការទៅលឿនស្លេវហាក់បីដូចជារៀបចំទុកជាមុនហាក់បីដូចជាព្យាយាមផាត់ចោលនៅពាក្យសម្ដីនិងសាច់រឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាន
ៅព្រឹកនេះដែរសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់បន្តស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌សក្នុងន័យដើម្បីបង្ហាញពីសោកនាដកម្មនៃប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ខ្មែរហើយពួកគេក៏បានដុតធូបនៅមុខតុលាការដើម្បីដឹងគុណដល់បុព្វបុរសខ្មែរនិងសូមឲ្យជួយជាសាក្សីនៃភាពស្អាតស្អំរបស់ពួកគេចំណែកសកម្មជនបរិស្ថាន5នាក់ទៀតរួមមានកញ្ញាស៊ុនរដ្ឋាលោកពូខឿយលោកប៉ិញពិសិដ្ឋលោកស្រីរៃរក្សានិងលោកអាលិចហាន់ដ្រូកុនសាលេសដេវីសុនបានអវត្តមានក្នុងសវនាការប៉ុន្តែពួកគេមានមេធាវីតំណាងការពារផងដែរមេធាវីការពារជនជាប់ចោតលោកសំចម្រើនឲ្យដឹងថាសម្រាប់សវនាការនៅពេលព្រឹកចៅក្រមបានឲ្យក្រឡាបញ្ជីអានកំណត់ហេតុសំណួរចម្លើយរបស់កញ្ញាឡុងគុន្ធាលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាភួនកៅរស្មីនិងលោកលីចន្ទរាវុធក្នុងដំណាក់កាលនគរបាលដំណាក់កាលអយ្យការនិងដំណាក់កាលចៅក្រមស៊ើបសួរសំណួរទាំងនោះផ្ដោតលើសកម្មភាពរបស់ពួកគេជាមួយលោកអាលិចនិងចលនាមេដាធម្មជាតិដោយចោទគ្មានភស្តុតាងថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលចំណែកសវនាការនៅពេលល្ងាចវិញគឺជាការធ្វើបទបង្ហាញរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុតិធធដែលពួកគេអះអាងថាលោកអាលិចហាន់ដ្រូកុនសាលេសដេវីសុនប្រឡងមកបាននិយាយថាចាប់តាំងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយមកគណៈបកដែលបង្កើតក្រោយមួយចំនួនគឺជាគណៈបកជួយឲ្យលោកហ៊ុនសែនបន្តអំណាចដើម្បីបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធលោកចិនវណ្ណៈក៏បានលើកយកការសន្ទនារបស់ក្រមចលនាមេដាធម្មជាតិតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom និងការដែលលោកអាលិចបានផ្ទេរលុយពីធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានព័ត៌មានជាក់លាក់ទាំងនោះថាជាបទល្មើសមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធលោកចិនវណ្ណៈក៏បានអះអាងទៀតថាលោកអាលិចនិងក្រមចលនាមេដាធម្មជាតិបានយកលេសការពីប្រៃឈើដើម្បីធ្វើសកម្មភាពញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្អប់ខ្ពើមនិងឈានដល់ការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាលោកមេធាវីសំចម្រើនចាត់ទុកថាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុតិធធនេះមិនមានភស្តុតាងជាក់លាក់ណាមួយដែលបង្ហាញថាក្រមចលនាមេដាធម្មជាតិចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាសម្រាប់បន្តសវនាការនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនារយៈពេលពេញមួយថ្ងៃសវនាការនេះក៏មានមន្ត្រីតំណាងទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាមន្ត្រីតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចូលរួមក្លំមើលផងដែរមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកយីសុកសានដែលបានក្លំមើលសវនាការនេះមានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍របស់នគរបាលយុតិធធម៌ដែលអះអាងថាជាភស្តុតាងយកមកបង្ហាញនោះมันមានមូលដ្ឋានជាក់លាក់សម្រាប់ចោទប្រកាន់លើសកម្មជនមេដាធម្មជាតិនោះទេលោកជីសុកសានបញ្ជាក់ទៀតថាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធក៏មិនបានបង្ហាញភស្តុតាងបន្ថែមទៀតក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យក្រុមមេដាធម្មជាតិដែរ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរមួយដែលគេសួរថាតើក្រមពួកគាត់នឹងមានបានរៀបផែនការគម្រោងរចនាសម្ព័ន្ធគឺអត់មានទាំងអស់អត់មានទេហើយយកមកចោទប្រកាន់គាត់ថាធ្វើជារឿងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយពួកគាត់គ្រាន់តែជាក្រុមដែលធ្វើការងារសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានហើយនឹងប្រិយឈើតែប៉ុណ្ណោះទេណាហើយអញ្ចឹងយើងមើលឃើញការតាំងសំណួររបស់មេធាវីចោទសួរទៅលើអ្នកកសាងសំណុំរឿងដែលចោទប្រកាន់មកលើពួកគាត់ហាក់ដូចជាមានការផ្ទុយគ្នាបន្តិចបាទតែខ្ញុំកត់សម្គាល់ណា
បើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចោទប្រកាន់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសឧក្រិដ្ឋក្តីក៏សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាជាវីរៈជនការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដ៏ស្វាហាប់ហើយពួកគេក៏ទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិចំនួន2គឺពានរង្វាន់អ្នកការពារជួរមុខពីអង្គការ Frontline Defenders និងពានរង្វាន់ Right Livelihood ពីប្រទេសស៊ុយអែតសម្រាប់ភាពក្លាហាននិងការប្រថុយគ្រោះថ្នាក់របស់ពួកគេដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងសកម្មភាពទៅលើសកម្មជនបរិស្ថានជាពិសេសគឺទៅលើសកម្មជនមេដាធម្មជាតិនេះដែរសម្ព័ន្ធពិភពលោកសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាបណ្ដុំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសកម្មជនសង្គមនៅទូទាំងពិភពលោកដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា Civicus អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាគឺលោកកើតរិទ្ធទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនមេដាធម្មជាតិជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌបាទអង្គការអន្តរជាតិ Civicus ជឿជាក់ថាការផ្ដន់ទាទោសពួកគេគឺជាការប៉ុនប៉ងនៅក្នុងការរារាំងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីនិងការរំលោភទៅលើកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិបុរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាប្រទេសហត្ថលេខីហើយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបលននាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងរឿងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិនេះដែរដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមហើយថាយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយទៀតជាមួយនឹងយុវជនមេដាធម្មជាតិហើយឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Skype ទៅកាន់យុវជនលីចន្ទរាវុធហើយខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដារាវុធពីចម្ងាយបាទ
ជម្រាបសួរបងដារាបាទ
ដារាវុធអរគុណច្រើនយើងទើបតែបានជួបគ្នាថ្មីនេះសោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីរយៈមុនសោះឥឡូវដារាវុធបានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះទៅលើបទចោទរួមកំណត់ក្បត់ហើយនឹងបទចោទមួយទៀតដែលចោទទៅលើសកម្មជនមួយចំនួននោះគឺរឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រហើយនៅថ្ងៃនេះយុវជនទាំងអស់គ្នាគឺថាមិនបានទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅក្នុងអង្គសវនាការទេយើងដោយលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជីវិតាអំបញ្ញមិញនេះហើយគឺដោយសារតែមូលហេតុថាអាជ្ញាធរនឹងបានរារាំងបានហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកតែចង់ទៅឃ្លាំមើលសវនាការឬមួយក៏អ្នកដែលគ្រប់គ្រងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិនឹងបានទៅស្ដាប់សកម្មការនឹងទេដូច្នេះសូមដារាវុធជួយរៀបរាប់បន្ថែមអំពីជំហររបស់ដារាវុធនិងសកម្មជនដទៃទៀតថាហេតុអីបានជាយើងមានជំហររឹងមាំបែបនេះថាមិនចូលជាដាច់ខាតនោះបាទ
អរគុណបងដារាបាទមែនតើទៅមុននឹងចូលដល់រឿងនេះខ្ញុំចង់មានមតិខ្លះទៅលើការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសណាដែលថាខ្ញុំស្ដាប់មុនហ្នឹងខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកស៊ើបអង្កេតដូចគ្នាខ្ញុំស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងរ៉ាវធនធានធម្មជាតិស្វែងរកបទល្មើសធនធានធម្មជាតិដូចគ្នាខ្ញុំយល់ថាការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគឺជាការស៊ើបអង្កេតដ៏អន់មួយណាព្រោះខ្ញុំស្ដាប់ទៅអន់ហ្នឹងអន់ត្រង់ថាសូម្បីតែពួកខ្ញុំជាស្អីឲ្យច្បាស់ហ្នឹងក៏មិនស្គាល់ដែរពួកខ្ញុំមិនមែនជាអង្គការទេហើយពួកខ្ញុំជាចលនាហើយមួយទៀតពួកខ្ញុំអត់ដែរការពារប្រៃឈើទេប៉ុន្តែប៉ូលីសហ្នឹងបែរជានិយាយថាខ្ញុំហ្នឹងការពារប្រៃឈើដូច្នេះវាបង្ហាញថាខ្លួនឯងហ្នឹងនិយាយមិនដឹងខ្ចល់មិនដឹងថាមេដាធម្មជាតិហ្នឹងជាស្អីឲ្យច្បាស់ផងបែរជាយកទៅកសាងជាបទល្មើសឲ្យប្រើនីតិវិធីតុលាការហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏មិនមានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ថាយើងបានប្រព្រឹត្តអំពើរួមគំនិតក្បត់ដែរដូច្នេះវាហាក់បីដូចជាការសឹកគេដល់អន់មួយដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ហើយខ្ញុំបានមើលឃើញបាទហើយចំពោះរឿងក្រៅព្រឹកនេះវាមានរឿងច្រើនមែនតើហើយយើងក៏រឿងអស់កម្លាំងដែរដោយសារតែយើងព្យាយាមមែនតើដើម្បីតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងពួកយើងរួមមានទាំងយុវជនទាំងប្រជាជនដែលគាត់បានឆ្លងកាត់ដែលគាត់ចង់ចូលហើយនឹងជាពិសេសហ្នឹងគឺអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានទួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការពំនាំការពិតមកកាន់ប្រជាជនហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យគាត់ចូលស្ដាប់សវនាការដែរឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ឲ្យគាត់បានចូលទៅខាងមុខតុលាការដូចសពមួយដងដូចរឿងរ៉ាវរឿងក្តីផ្សេងៗទៀតដែលធ្លាប់កើតមានឡើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងអាចចាប់យករូបភាពនៅក្នុងករណីណាដែលយើងមានការអាប់ដេតបន្ថែមឬក៏មានបច្ចុប្បន្នភាពពីពួកយើងអាចតាក់ទងទៅពួកគាត់ឬក៏បើមានការចាប់ខ្លួនពួកយើងក៏ពួកគាត់នឹងអាចដឹងអាចជួយតាមមើលជាផ្នែកជាចំណុចដែរថាតើគេចាប់ពីថ្ងៃណាចាប់ពីម៉ោងប្រមាណចេញតាមទ្វារណាអានឹងគឺជាមូលហេតុដែលពួកយើងព្យាយាមជំរុញមែនទែនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអ្នកខ្សែតដែលជាអ្នកនាំពាក្យពិតរបស់សាវនាការនឹងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានចូលរួមស្ដាប់ដែរហើយអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាំងនោះគឺថាជាលើកទី1ហើយក្នុងជីវិតខ្ញុំតាំងពីរៀនសូត្រច្បាប់រៀនពីប្រព័ន្ធតុលាការមកមិនដែលមានតុលាការណាបិទផ្លូវឃាឃាំងមិនឲ្យមហាជននឹងចូលទៅស្ដាប់សាវនាការជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគេធ្វើបែបនេះដែលគេដាក់លបងនៅតាមផ្លូវហើយគេព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណារារាំងគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ដែលមិនមានកាតសំបីតែប្រជាជនសាមញ្ញដែលគាត់ចង់ទៅពេទ្យហ្នឹងក៏គាត់ពិបាកនឹងប្រាប់គេដែរដោយសារគាត់អត់មានកាតសំបីតែអ្នកដែលត្រូវមានកិច្ចការទៅតុលាការតិចតួចហ្នឹងក៏ពិបាកចេញចូលដែរគឺគេមិនអោយប្រជាជនឆ្លងកាត់ផ្លូវហ្នឹងតែម្ដងដោយសារតែប្រហែលជាគេឃើញមានអ្នកគ្រប់គ្រងចលនាមេដាធម្មជាតិច្រើនពេកនៅមុខតុលាការធ្វើឲ្យគេមិនសប្បាយចិត្តហើយចង់រារាំងពួកយើងហើយអ្វីដែលគួរអស់សំណោចទៀតនោះគឺថានៅក្នុងសាវនាការមានយុវជនខ្លះគាត់បានចោះឈ្មោះហើយគាត់មិនត្រូវបានឲ្យចូលទេគ ាត់ថាសវនាការពេញហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលចេញមកវិញមេធាវីបានប្រាប់ថាសវនាការអត់មានពេញទេគឺសវនាការមានកៅអីទំនេរហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺមានយុវជនម្នាក់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគេបានរើសអស់ហើយបុគ្គលិកនៅក្នុងតឡាការហ្នឹងទាំងអ្នករដ្ឋបាលទាំងកណៈនៃអីផងក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរចូលទៅអង្គុយក្នុងសកម្មភាពទៅបង្ខប់ធ្វើម៉េចឲ្យពេញដើម្បីដើរតួជាមហាជនចំនួនដូច្នេះវាហាក់បីដូចជាសកម្មភាពនេះធ្វើឡើងដើម្បីដូចជាឆាក់ល្ខោនមួយដែលសំបីតអ្នកមើលហ្នឹងក៏សំដែងដែរគឺគេព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដាក់ធ្វើសកម្មភាពបិទទ្វារមួយមិនឲ្យការពិតហ្នឹងចេញមកក្រៅហីហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនោះគឺថាសន្តិសុខខណ្ឌនឹងមានអំណាចជាងប្រធានក្រមព្រឹក្សាជំនុំជម្រះទៅទៀតព្រោះថានៅពេលដែលសម្រាប់ពេលថ្ងៃក្រមមេធាវីបានប្រាប់មកពួកខ្ញុំថាប្រធានក្រមព្រឹក្សាជំនុំជម្រះគឺលោកស្រីចៅក្រមអុករេតគុន្ធាគាត់មានចិត្តទូលាយណាស់គាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងថាឥឡូវបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានណាគាត់ទៅក្រោយគាត់ចង់ចូលហើយយើងចង់ឲ្យពួកគាត់ចូលឲ្យគាត់ទៅចោះឈ្មោះទៅគឺយើងអាចចូលបានដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានវត្តមានយើងនៅក្នុងសវនាការហើយខ្ញុំក៏បានសន្យាជាមួយគាត់វិញដែរថាបើសិនជាមានអ្នកសារព័ត៌មានចូលទៅមែនឲ្យតែគាត់ឈានជើងចូលដល់តុលាការហើយពួកខ្ញុំមិនរុញរាទេនឹងដើរចូលទៅក្នុងសវនាការដូចគ្នាប៉ុន្តែបើជាមានការរារាំងពីអាជ្ញាធរខណ្ឌហ្នឹងគឺប្រហែលជាទទួលបញ្ជាពីលោកប្រធានអាជ្ញារងផងហាមឃាត់មិនឲ្យយើងទៅចោះឈ្មោះចូលរួមសវនាការបានទេដូច្នេះហើយយើងមានអារម្មណ៍ថានេះគឺជាការក្បត់សន្យារបស់ពួកគាត់ដូច្នេះយើងក៏នឹងមិនចូលរួមសវនាការដែរដោយសារតែពួកគាត់ក្បត់សន្យាហើយមួយទៀតវាហាក់បីដូចជាបរិយាញ្ញាណហាក់បីដូចជាញាក់ហាក់បីដូចជាភ័យខ្លាចនៅក្នុងការប្រជុំមុខជាមួយចលនាមេដាធម្មជាតិព្រោះថាខ្ញុំចាំថាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលគាត់សួរលោកយមលៀងហៀណានៅពេលដែលគាត់ចូលសវនាការមុខគាត់លាបម្សៅឡើងសមែនទែនមើលទៅស្អាតក្នុងនាមជាប្រុសស្អាតមួយប៉ុន្តែចាប់តាសួរយំលេងហីហើយ2ម៉ោងខ្ញុំបានចូលទៅដល់បន្ទប់សាវនាការវិញមុខគាត់ឡើងក្រហមឡើងឈាមដូចចង់ផ្ទុះចេញមកហើយ
បាទ
ពេលនេះហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំចាំបានថាបើសិនជាតសាវនាការនៅថ្ងៃស្អែកបានណាគាត់ចង់តសាវនាការនៅថ្ងៃស្អែកទៀតគាត់ចង់រុញសាវនាការឲ្យលឿនតែប៉ុណ្ណឹងមើលទៅដូចឈាមគាត់ដូចពុះដូចបាយពុះអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាគាត់ញាក់លែងហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិព្រោះគាត់ដឹងថានៅពេលដែលប្រឈមមុខជាមួយយើងគាត់គ្មានពីអីនៅក្នុងការបកស្រាយទេព្រោះអ្វីដែលគាត់ចោទប្រកាន់ហ្នឹងគ្មានភ័ស្តុតាងហើយគ្មានការពិតទៅទៀតជាពិសេសចំពោះរឿងក្តីពួកយើងចោទពីបទរួមកំណត់ក្បត់
បាទអរគុណដារាវុធសុំកាត់ត្រង់នេះបន្តិចដារាវុធមុននេះដារាវុធមានប្រសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងថាអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនេះជាពិសេសករណីព្រឹកមិញនេះហាក់ដូចជាឆាក់លខោនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់សម្ដីមួយរបស់មេធាវីអន្តរជាតិជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគឺកញ្ញាសេងធីរីដែលត្រូវបានផ្ដន់ទៅទោសហើយចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពីបទក្បត់ជាតិហ្នឹងគឺគាត់កាលហ្នឹងយើងចាំទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលតុលាការបាក់សវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងគាត់និយាយថាតុលាការរៀបចំបែបនេះគឺជាឆាកលខោនហើយគាត់នឹងមិនចូលរួមលេងនៅក្នុងឆាកដែលគេរៀបចំគេដឹកនាំទេគឺគាត់ដឹកនាំរឿងហ្នឹងដោយខ្លួនឯងគាត់ចាប់ផ្ដើមចេញមកខាងក្រៅតុលាការធ្វើការតស៊ូមតិតាមរយៈការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាអប្សរាផងឬមួយក៏ពេលខ្លះជាអ្នកទោសអីចឹងផងទៅគឺដើម្បីបង្ហាញការតស៊ូមតិរបស់គាត់មិនពេញចិត្តទេទៅនឹងអ្វីដែលតុលាការកំពុងធ្វើហើយដែលតុលាការដែលគាត់ចាត់ទុកថាជាការរៀបចំឆាកលខោនដោយខ្លួនឯងនោះករណីដារាវុធហើយនិងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិដទៃទៀតក៏ហាក់ដូចជាក្នុងលំនាំនេះដែរគឺថាមិនចំណោះឲ្យការរៀបចំរបស់ខាងអង្គការតុលាការនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានរបៀបនៅក្នុងការតស៊ូមតិរបស់យើងវិញដែរហើយលោកអ្នកនាងបានឃើញបាញ់មិញនេះហើយគឺមានលោករងឈុនទៅបាំងឆ័ត្របាំងអីណាទៅតាមដានខ្លាំមើលនឹងដែរគឺថាសវនាការសំណុំរឿងនេះមានការចូលរួមតាមដានខ្លាំមើលច្រើនខ្ញុំចង់ងាកមកចំណុចមួយទៀតដែលដារាវុធអាចនឹងត្រៀមឆ្លើយហ្នឹងខាងព្រះរាជអាជ្ញាលោកសេងហៀងដែលជាអ្នកកាន់សំណុំរឿងនេះបាននិយាយហើយថាការមិនចូលខ្លួនទៅឆ្លើយបំភ្លឺនេះគឺជាការកលុកនីតិវិធីរបស់តុលាការហើយគឺជាការចេតនាទុច្ចរិតហើយយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានដឹងហើយថាលោកសេងហៀងនេះគឺជាព្រះរាជអាជ្ញារងដែលមានអំណាចមានភាពមើងម៉ាត់នៅក្នុងការចាប់មនុស្សដាក់ពន្ធនាគារជាពិសេសនៅក្នុងករណីសកម្មជននយោបាយកន្លងមកនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការលើកឡើងរបស់គាត់បែបនេះអាចបង្កជាហានិភ័យដល់យុវជនទាំងអស់គ្នាទេឬមួយក៏បែបណាវិញមកទៅបាទ
បាទបើសិនជាយើងនិយាយពីអ្នកកលុកនីតិវិធីគឺលោកសេងហៀងខ្លួនឯងទេដែលជាអ្នកកលុកនីតិវិធីព្រោះថានៅលើភពលោកនេះគ្មានតឡាការណាកាត់ក្តីដែលបាត់ផ្លូវទេហើយនៅក្នុងច្បាប់ខ្មែរក៏មិនមានច្បាប់មួយណាមេត្រាមួយណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យតឡាការធ្វើការបិទផ្លូវហាមឃាត់មិនឲ្យមហាជនដើរកាត់តឡាការនៅពេលដែលកាត់ក្តីដែរដូច្នេះលោកសេងហៀងខ្លួនឯងធ្វើខុសច្បាប់វាហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ដាយលុយដែលគាត់ខំប្រឹងរៀនច្បាប់ហើយប៉ុន្តែបែរជាធ្វើខុសច្បាប់ទ ទាំងលេចធ្លោបែបនេះដែលគេមើលទៅក៏ឃើញថាខុសណាហើយមួយទៀតបើយើងទៅមើលច្បាប់ស្ដីពីតឡាការវិញក៏គេបានបញ្ជាក់ដែរថារាល់សវនាការទាំងអស់ត្រូវធ្វើឡើងជាសាធារណៈនៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់ក្នុងសវនាការនៅពេលដែលប្រកាសបើកសវនាការប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះនឹងគឺតែងតែប្រកាសថាថ្ងៃនេះតឡាការបើកសវនាការជាសាធារណៈជាសាធារណៈមានន័យថាឲ្យមានអ្នកសារព័ត៌មានចូលទៅស្ដាប់ឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចង់ចូលនឹងគាត់ចូលទៅបានឲ្យមានអ្នកចង់ឈរមើលពីមុខតឡាការនឹងគាត់អាចឈរបានអានឹងជាសាធារណៈហើយបើនៅស្រុកគេខ្ញុំមើលនៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអីដែលជាប្រទេសជឿនលឿននឹងគឺគេថតដាក់ទូរទស្សន៍ទៅទៀតគេអនុញ្ញាតឲ្យមានកាមេរ៉ានៅក្នុងតឡាការដើម្បីថតមើលការជជែកដេញដោលរវាងប្រជាជនទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំ